Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň duşenbe güni. Sungi programamyzda Aşgabatda it pişikleri awlamak kampaniýasy güýçlenýär. Türkmen ofitserlerini mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gretsiýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ylalasyna garşy çykýan eden 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýişiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölekleriniň dyndylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. İyun ayında Grek Premier-Ministri Alexis Tsiprasın ve Makedon Premier-Ministri Zoran Zaev'ın hükümetleri ozolki Yugoslavya devletinin adını Demirazık Makedonya deyip ütketmek boyunca ılalasığa gelipdiler. Munun övedini Afina Skopya'nın NATO ve Evropa bileleşiginin düzümüne girmek tağallarlarını ve ötlemegini bet etçekdigine aytdi. Grek kanun çıkarıcılarının bu mesele boyunca debatlarını 21-nji ýanwarda başlamagyna ve şu hepdeniň ayağına çelini ses bermeklerine garaşylýar. Şu aýyň başında Makedoniýanyň parlamenti ýurdun adyny üýtgetmek boyunca konstitusiýa degişli düzelişleri girizmek boyunca taslamany oňlap ses berdi. Israýylyň harbylary Eýranyň Siriýadaky harby nyşanalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdiklediler. Mundan öň Israýyl güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds nyşanalaryny urup başladyk. Biz Siriýanyň harbylaryna Israýylyň güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israýylyň harbylarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen aglalykda başga goşmaça maglumat berilmeýär. Bu aralykda düýbi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary howa darbalarynyň Damaskyň aeroportuna we paýtagtyň eteklerine urulandygyny aýtdy. Hüjümiň nyşanalarynyň Eýran güýçleriniň we Livanyň Şaýy Hizballah töwüsçi toparynyň ýarag ammarlarda öýdülýän detallaryň bolandygy aýdylýar. Maglumata görä hadisede 11 adam ölüpdir. Russiýada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabawy baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissorynyň Moskwanyň polisiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovskiy Moskwanyň polisiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy göreş edarasyna çagyrylýdy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň polisiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundanyň Krasovskiýň Praznik, ýagny bayramçylyk atly filmi YouTube saýtyndan gysga wagtlyk aýrylypdy. Birnäçe sagatdan soň film gaýtadan peýda boldy. Krasovski özünün Facebook hasabında filmin YouTube'dan hiç geli düşündürüstüz ayrılandığını aydıp yazgı kaldırdı. Krasovski filmin ayrıdılmağı üçün yürüte ruhsatnamanı almak boyunca Rusya'nın Medeniyet Ministerliğine yüz tutmaktan yüze vurup 3. yanvarda filmi doğruluğunu YouTube'da yerleştiripti. Rus resmileri ve devlet medyası filmi Gabov'un pidalarının hatirasına hormatsızlıkta ayıplap, onu yiti tankitlaptılar. Devlet televizyonyasının alparacası Dmitri Kisilyov filmi nazistik propagandasını denedi. Sankt-Peterburg'un sülçüleri film bilen bağlılıkta derinöv işini açtılar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerika zamunlaryň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antov agentliginiň ozalky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şenbe güni 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maşgulaty 20-nji ýanwarda habar berdi. 1979-njy ýylda Eýranyň revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi başarypdylar. Mendesiň işläp düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alimlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agzalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy başarýarlar. Mendesiň taýýarlanan operasiýasynyň esasında Gollywoodda Argo atly çeper film hem düşürildi. Kino eseri 2013-nji ýylda 3 Oscar, şol sanda iň gowy film bayrağını hem eýlemegi başardy.